12 hodín 10 minút.
Zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
Aj po poludnejšom žurnále počúvate Dopravu s Arturom Šturmankinom. Na úvod hlásenie Národnej diaľničnej spoločnosti už odstránili nehodu na 128. kilometri D1. Trenčianska polícia hlásila, že obmedzenie, ktoré bolo pre dážď na D1 medzi Ilavou a Trenčinom, už neplatí a aj tento úsek je prejazdný bez obmedzenia. Policajti z Nitry zas hlásili prejazdnosť cesty medzi Mojzesovom a Úľanmi nad Žitavou, nehodu už odstránili. Uzavretá teda ostáva cesta z Trenčína do Dolnej Súče v obci Hrabovka. Obísť to môžete cez Skalku nad Váhom. A uzavretá je aj ulica Samuela Jurkoviča v Senici. Popri futbalovom štadióne neprejdete v úseku od križovatkou s ulicou Laca Novomestského až po križovatku so Sotinskou. Radary sú na výjazde zo Skalice do Mokrého Hája, za Novákmi v smere do Prievidze, vo Zvolene pri Bučine v smere do Detvy, pred tunelom Branisko v smere do Prešova, na výjazde zo Spišských Vlách v smere do Krompách a v Košiciach Šaci merajú za autobusovou zastávkou v smere do Rožňavy. Máme aj jeden mobilný radar, je to biely Golf a jazdí medzi Levočou a Spišským Štvrtkom. To je všetko, ale ak viete viac, tak volajte na bezplatnú linku Zelenej vlny.
Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
Správa o stave školstva z dielne Dušana Čaploviča mala dať odpoveď na decembrový štrajk učiteľov. Správa je už na svete. Školským odborárom sa ale nepáči, že sa vláda odmieta zaviazať ku každoročnému navyšovaniu financií do vzdelávania. No a parlamentná opozícia ju zasa považuje za paškvil a zvažuje i možnosť ministra školstva odvolať. Vláda sa však odvoláva na ekonomickú krízu a poukazuje na rezervy v samotnom školskom systéme. V hre je tak zmena samotného systému financovania, ale aj redukcia školskej siete či prepúšťanie učiteľov. Samotná správa pritom hovorí, že slovenské školstvo sa ocitlo na samej hrane efektivity a jeho ďalší rozvoj je podmienený naliatím čerstvých peňazí do systému.
Sobotné dialógy.
Dámy, páni, príjemné sobotné popoludne, ako obvykle tu čas pre diskusnú reláciu. Tentoraz jej téma bude školstvo. No a v štúdiu už vítam členku iniciatívy Učiteľ 2020, inak aj jednu zo zakladateliek a realizátoriek národného programu Infovek, bývalú poslankyňu Národnej rady, vtedy za ANO, ak sa nemýlim, Beátu Brestenskú, no a tiež Zuzanu Zimenovú z portálu Nové školstvo. Doplním, že pôsobili ste v konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika, no a tiež dnes v občianskom združení Nové školstvo.
Pekný deň.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Dámy, dobrý deň. Príjemný deň a od mikrofónu želá aj Braňa Dobšinský. Doplním, že v tejto diskusii odznievajú rozhovory s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, šéfom školských odborárov Pavlom Mondekom či zástupcom z MOSu Jozefom Turčanim. Dámy, takže skúsme úplne na úvod, ešte predtým, než zaznie Dušan Čaplovič, ako to on celé vníma aktuálne, tak krátko charakterizovať, ako dnes vidíte slovenské školstvo, v akom stave sa vlastne nachádza to vzdelávanie našich detí. No a tiež, či tá správa z dielne Dušana Čaploviča, o ktorej ideme hovoriť, dáva naozaj tie správne odpovede na tie výzvy, pre ktorými stojí vzdelávanie slovenských detí v 21. storočí. Pani Brestenská.
No, toto je veľmi ťažký problém a hovorí to jednoducho. Môžeme povedať tak, že to školstvo naozaj, u nás tá kvalita sa stráca a veľa peňazí dávame, by som povedala, aj neefektívne. To znamená, že ak chce mať kvalitné školstvo, musíme sa zamyslieť nad tým, čo sú tie piliere, ktoré musíme reálne zmeniť. Za 20 rokov sa nám nepodarilo mať víziu školstva. To znamená, že to školstvo skôr ide tou diverzifikáciou, že máme rôzne kvalitu, rôzna úroveň, žiakov nám ubúda, škôl nám pribúda, tým pádom sa devalvuje to vzdelanie. A ja hovorím za seba, ktorá 34 rokov učím, že tak nikdy som si nemyslela, že tak hlboko môže padnúť kvalita vzdelávania, ako padla. Takže to je moja taká veľmi ťažká otázka, ako ďalej.
Pomerne dosť hrubá, obsiahla správa. No, ja dáva tie odpovede, ktoré by mala dávať?
Viete, čo ja som jedna z členov rady pre systémové zmeny v školstve, čo pán minister menoval, čo si z jednej stránky vážim, ale z druhej stránky musím povedať, že tá správa má vyše 300 strán a nemôžete mať, nedáva odpovede na tie otázky, lebo má veľa priorít, má veľa úloh a tam zaniká naozaj tá podstata a nedotýka sa to, čo sú princípy, ktoré musíme zmeniť, aby sme zmenili kvalitu školstva. Čiže moja odpoveď nedáva odpovede.
Pani Zimenová, ako vidíte vy tú správu, respektíve ten problém, pred ktorým stojí to naše školstvo a kam by sa malo posunúť?
Ja sa domnievam, že tá správa opäť nám nedáva tú odpoveď, tak ako povedala pani Brestenská, na to, čo potrebujeme vo vzdelávacom systéme zmeniť, pretože jednoznačne tá správa nám ani neukazuje, ako by sa mal ten systém ďalej vyvíjať. Ona iba konštatuje, že my máme nejaký vzdelávací systém, ktorý je na úrovni dobrý a dáva si za cieľ rezort školstva potiahnuť tento vzdelávací systém na priečku výborný, ale to je tak všetko.
Dobre, a moja otázka ale potom znie, prečo? Ako nevedia politické elity, čo s vzdelávaním našich detí, alebo nechcú dať tie správne odpovede z nejakého neznámeho mne dôvodu?
Ja ten dôvod takisto nepoznám. Je pravda, že tie odpovede sú veľmi ťažké. Nájsť tie odpovede je veľmi ťažké. Vo svojej podstate tu máme potrebu nájsť odpovede na štyri zásadné otázky. Prvou zásadnou otázkou je, aký máme vlastne ten školský, respektíve vzdelávací systém. A aký ho chceme mať? Chceme ho mať naďalej selektívny, to znamená, chceme ho mať taký ako doteraz, kde nevieme pristupovať k žiakom na úrovni bežných škôl individuálne a preto ich selektujeme do paralelných vzdelávacích prúdov, to znamená do špeciálnych škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre nadané deti. Potom ich rodičia vyberajú zase z tých základných škôl, tie nadanejšie alebo talentovanejšie deti dávajú ich do 8-ročných gymnázií. Chceme mať takýto selektívny systém, alebo chceme budovať naopak moderný systém, kde na pôde bežnej školy, podobne ako vo Fínsku, sa budú vzdelávať všetky deti spolu a učitelia budú na to pripravení vychádzať im v ústrety. Ak by sme vedeli odpovede na túto otázku, my ju v podstate vieme. Táto správa bohužiaľ dáva tú odpoveď. Áno, máme selektívny systém, áno, chceme selektívny systém, pretože pán minister okrem toho dáva ešte aj ďalšie opatrenia do hry a to je napríklad ďalšia selekcia detí na základe prospechu. Čiže potvrdzuje sa selektívny systém, no to nie je moderný smer, bohužiaľ.
Dobre, ja by som na to reagoval tiež na tú odpoveď, že či nevieme teda, prečo to takto je. Myslím si, že vieme, keď spomínala pani kolegyňa Zemanová aj o tom, že v fínskom systéme a tak ďalej, tých vzorov máme veľa aj v Izraeli a podobne, ale podstata je, ja si myslím, v tom, že ak si vláda, až zatiaľ žiadna doteraz po zmene si neuvedomila, že nemá prioritu vzdelanie a hodnotu v spoločnosti vzdelania a hodnotu učiteľa, nemôžeme žiadnu zmenu očakávať.
Dobre, teraz si pustíme rozhovor s Dušanom Čaplovičom, ktorý som nahrával ešte včera popoludní, ktorého som sa pýtal na niektoré tie základné veci, ktoré okolo tejto správy sa odohrávajú. Takže Dušan Čaplovič. Pán minister, tá správa o stave školstva, ktorú ste vypracovali, dali ste ju ako na verejnú diskusiu, je už na stole, je verejnosti známa. No, napriek tomu učitelia sa po pár mesiacoch od toho decembrového štrajku opäť ocitli v uliciach, alebo teda boli pred parlamentom. Na jednej strane oni oceňujú tú správu v mnohých smeroch, na druhej strane odborári žiadajú aj finančné garancie každoročného navyšovania pre rozvoj školstva. Vaša reakcia je zatiaľ taká, že to nejde. Prečo?
Ja som nepovedal, že to nejde, ale že tým ľudí, ktorí sa spolupodielia na tejto správe aj z ekonomických expertov, lebo to nie je len moja správa, sme sa rozhodli, že budeme mať jasne zadefinované ciele. Tak sú ciele zadefinované, či už krátkodobé, či strednodobé, vo všetkých úlohách, ktoré sa týkajú rezortu, lebo tie úlohy, ktoré sú tam naznačené, nemôžu byť zrealizované do roku 2016, lebo to sú úlohy minimálne na 2 až možno až 3 obdobia, ktoré rezort potrebuje riešiť. A preto sa dala táto správa na verejnú diskusiu, aby sa k tomu vyjadrili občania Slovenskej republiky, najmä profesionáli a odborníci. Súčasne samozrejme, znovu hovorím a pripomínam, že povedať jasne, koľko, ktorý rok to bude, by bolo zbytočne nosenie vody do problémov a neuhasil by sa tento problém, pretože znovu chcem zopakovať, že ten cieľ je jasne tých 6% HDP a to znamená každý rok, jeden rok viacej, druhý rok, možno že menej ako ten predchádzajúci, to zabezpečiť. A všetko sa musí odohrávať a objaviť predovšetkým v návrhu štátneho rozpočtu každoročne a nie je možné samozrejme dopredu v nejakých úvozovkách prognosticky jasne povedať čísla, ktoré môžu byť celkom iné, môžu byť lepšie, ale môžu byť aj horšie, lebo vývoj je veľmi turbulentný.
Tomu rozumiem, že vývoj ekonomiky ťažko prejudikovať a predpovedať. Neskončí to, keď to dovediem ad absurdum, ale predsa len logicky, ten záväzok 6% HDP do roku 2020, takže povedzme, lebo vy máte mandát do roku 2016 ako celá vláda, že sa nezvýši nič a potom to zostane na pleciach tej ďalšej vlády? Nemusia sa báť učiteľe práve tohto scenára?
Nemôže to tak skončiť, lebo Na rozdiel od rokov 2010-2011 je jasne, najmä v roku 2013, nárast finančných zdrojov do tohto rezortu, kým v iných rezortoch tieto zdroje poklesli. A samozrejme aj v rokoch 2014 a 2015 to bude akceptované. Samozrejme na jednej strane to bude povinnosť vlády a štátu, aby tieto veci garantoval. Na druhej strane očakávam ústretovosť aj zo strany odborového zväzu a ďalších profesných organizácií, aby sme pristúpili k tomu, čo odporúča OECD, z racionalizovaniu, zefektívneniu školského vzdelávacieho procesu a naviac aj optimalizácie školskej siete.
Čo sa týka práve tej optimalizácie, vy sa odvolávate v tej správe, ste to viackrát spomenuli mimo tejto správy, na analýzu spoločnosti McKinsey, ktorá vlastne hovorí po slovensky povedané, že slovenské školstvo je na samej hrane efektivity a že jeho ďalší rozvoj je možný už len novými čerstvými peniazmi, prísunom do systému. Na druhej strane vy, minister financií, opakovane hovorí, ale aj premiér, že možno bude treba redukovať školskú sieť, prípadne aj stavy učiteľov. Čiže bude také quid pro quo, to znamená, že dobre, viac peňazí, ale za cenu redukcie stavu učiteľov, inými slovami, prepúšťania?
Správa a expertíza OECD jasne hovorí, školstvo potrebuje navýšenie prostriedkov vo výške okolo 50%. A hovorí aj druhú časť, kde hovorí 40% z týchto prostriedkov treba nájsť zefektívnení, zracionalizovaní a zoptimalizovaní školskej siete.
Čiže zatváranie škôl a prepúšťanie učiteľov?
Nie ide o zatváranie škôl, ide o spájanie škôl. A napokon ten náš veľký vzor, ja som sa teraz nedávno vrátil z Fínska, rokoval som s pánom Gustafsonom, ministrom školstva vo Fínsku, idú rovnako spájať školy, idú ich integrovať, rovnako idú znižovať počet municipalít. A toto všetko je vlastne proces, ktorý vedie samozrejme ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na jednej strane, na druhej strane aj hľadaniu aj istým spôsobom.
Prepúšťanie učiteľov, ak to správne chápem, áno?
No nemyslím prepúšťanie učiteľov, zase nehovoríme prepúšťanie učiteľov.
No keď sa budú spájať školy, tak najväčšie, mi hovorí, že bude treba menej učiteľov. No,
ale samozrejme im potrebujeme učiteľov v podstate aj ako asistentov učiteľov, čiže budú niektoré triedy delenie, pretože budú veľké, tak budú delené triedy. Predovšetkým sa bude výraznejšie šetriť, a to chcem znovu opakovať, režia týchto škôl. To znamená tie finančné prostriedky, ktoré idú na vykurovanie a na ďalšie benefity, ktoré potrebuje každá škola do poloprázdnych škôl a poloprázdnych tried, budú ďaleko efektívnejšie využité a tieto prostriedky, to mám prislúbené, pôjdu aj v veľkej časti do mzdového ohodnotenia učiteľov, tak ako štát dáva do tarifných platov, tak samozrejme do osobného hodnotenia tých učiteľov, lebo aj experti tvrdia, že tým lepším treba výraznejšie pridať.
Áno, stratifikovať to, hej.
Áno, musí sa to diferencovať. A to je vo vzťahu k osobnému ohodnoteniu, to nie je o tarifných platoch.
ZMOS vám odkazuje, že čo sa týka racionalizácie, že oni už veľkú časť toho spravili, čo sa týka predškolských zariadení, to znamená materských škôlok, prípadne základných škôl, alebo teda najmä základných škôl. A teraz je vlastne na ťahu vysoké školy a stredné školstvo, kde je veľký previs, povedzme, odborov, ktoré nesúvisia veľmi s praxou, ťažko sa hľadá uplatnenie, najmä na vysokých školách a tak ďalej. Čiže naťahujú vlastne teraz skôr štát.
No, to nie je štát, lebo zriadovateľom sú vúcky, čo sa týka stredného školstva a čo sa týka vysokého školstva, to sú verejnoprávne inštitúcie. Štát má jedine kompetencie, čo sa týka možnosti financií, legislatívnej a samozrejme kontrolnej činnosti. A znovu chcem zopakovať, áno, aj tam bude orientácia naša veľmi významná, pretože my jasne, ja to opakujem niekoľkokrát, už tohto roku to je len 42 tisíc absolventov základných škôl a ponúknutých miest je viacej ako 80 tisíc na stredných školách. Výrazná racionalizácia, výrazné zefektívnenie bude sa musieť práve obrátiť aj týmto smerom, čo sa týka stredného školstva a spolupráce so zriaďovateľmi. A prirodzene, a to je ďalej, v súvislosti so spustením akreditačným procesom, ktorý začne o rok na našich verejných vysokých školách, bude sa to týkať aj našich vysokých škôl, vrátane množstva, nespočetného množstva detašovaných pracovísk, ktoré nemajú svoju kvalitu.
V každom prípade v hre sa môže ocitnúť aj zmena samotného systému financovania školstva. Už ste otvorili tú otázku normatív na žiaka a zmenu normatív na triedu. Zmozom ale odkazuje, že prečo nie len diabol je ukrytý v detailoch, to znamená, že ako nastaviť tie triedy. Čiže bude zmena systému financovania, presun z normatívu na žiaka na normatív na triedu a ak áno, kedy?
Novela zákona o financovaní, to je tá priorita. A znovu opakujem, čo sa týka financovania regionálneho školstva. Áno, pôjdeme s výrazným prepojením financovania na žiaka aj s financovaním na triedu. Zrejme v druhom polroku bude tento návrh daný nielen do vlády, ale aj potom do parlamentu a bude to platné od 1. septembra 2014. Nie len na triedu, ale aj na žiaka. A bude to diferencované. Iné to bude povedzme na prvom stupni základných škôl, iné na druhom stupni základných škôl, iné na stredných školách. A takýmto spôsobom chceme vlastne vytvoriť podmienky preto, aby tá škola bola integrovaná, aby bola kvalitná a samozrejme aj by bol prirodzene učiteľ spokojný a pracoval by s kvalitným, by som povedal, zložením žiakov, ktorých má v triede.
Toľko minister školstva Dušan Čaplovič. Dámy, odrazím sa vlastne od toho, kde sa vedie ten najväčší spor aktuálne. Financie. Pôvodne sa v správe, ktorá unikla na verejnosť, ešte tej, ktorá potom nebola odobrená vládou, uvádzalo, že vláda sa má zaviazať ku každoročnému navyšovaniu financií zhruba o tých 140 plus 60 miliónov, teda zhruba 200 miliónov, 0,3% HDP každý rok. Nakoniec to z tej správy vypadlo. A je tam len o, citujem, na to, aby Slovensko dosialo priemernú úroveň verejných výdavkov krajín OECD do školstva do roku 2020, je potrebné zvyšovať objem verejných výdavkov do regionálneho školstva, vysokého školstva, tak, aby sme dosiali úroveň 6% HDP, teda v roku 2020. No, to sa odborárom nepáči, nepáči sa to ani opozícii. Ako to vnímate vy, tú nechuť zaviazať sa k tomu každoročnému navyšovaniu, aj povedzme z toho pohľadu, že ťažko odhadnúť ten ekonomický vývoj, ako argumentuje vláda, či sa bude dať, nebude dať. Je to ten kardinálny problém?
Ja nevnímam túto otázku konkrétneho navyšovania platov a investícií teda do platových tabuliek a do zvyšovania platov učiteľov ako kardinálny problém, respektíve ako nástroj, ktorý nás vytrhne z tej biedy. A to sa vrátim k tomu vlastne, čo som nemohla dopovedať, že tu sme si neodpovedali na tie základné otázky. Prvou je, aký chceme mať vzdelávací systém. Druhou otázkou je, že kto má byť vlastne za školy zodpovedný, pretože my máme síce decentralizované školstvo, máme nejaké regionálne školstvo, ktoré je na úrovni samospráv spravované, ale stále sa ľudia tejto krajiny správajú tak, ako keby to riadilo ministerstvo školstva.
No to je veľmi zložitý systém, to je viacero ministerstiev, vúdsky plus miestna samospráva.
Ale vo svojej podstate je tá otázka na mieste. Chceme mať lokálne vzdelávacie politiky a vzdelávacie stratégie. Chceme, aby sa lokálni aktéri vzdelávacích politik zaujímali o svojich občanov, o ich deti a ušili im na mieru takú vzdelávaciu ponuku, ktorá v tej danej lokalite bude aktuálna, bude dobrá, bude spĺňať ich požiadavky a očakávania. No ak áno, urobí to ministerstvo, alebo to majú robiť tie samosprávy. Mne v tej správe od pána ministra Čaploviča chýba jasný signál k tomu, či bude pokračovať decentralizácia, či ju očistíme od všetkých tých problémov a či ju dotiahneme do konca, či budeme mať aj nejaké ďalšie
alebo
a nové
naopak,
nástroje, alebo naopak, či dôjde k centralizácii opätovnej. S tým súvisí financovanie, lebo práve tie finančné toky závisia od toho, kto je za školy zodpovedný, či to bude teda financovať iba štát, alebo do toho začne vstupovať nejakým novým mechanizmom aj viacej samospráva. A s tým súvisí aj stanovenie si priorit. To znamená, mali by sme konečne oddeliť to, čo je vzdelávanie, a najmä, čo je povinné vzdelávanie, teda čo je ten balík subjektov zabezpečujúcich povinné vzdelávanie, čo sú školy. A potom niečo iné je záujmová činnosť. Nemali by sme to pliesť dohromady do jedného vreca, tak ako je to na Slovensku zvykom. Ak mám málo peňazí, tak v prvom rade musím zabezpečiť povinné vzdelávanie, lebo dávam rodičom tú povinnosť posielať deti do školy. Čiže v prvom rade musia dostať peniaze školy. A posledná otázka, kto potom bude ale kontrolovať tie školy a tú kvalitu a kto ich bude metodicky viesť. No v decentralizovanom systéme zrejme nie iba štátna školská inšpekcia. Nikde v správe som nenašla miesto, ktoré by hovorilo o tom, aké dostanú samosprávy nástroje na to, aby mohli hodnotiť kvalitu na školách, ak majú byť naozaj sebavedomými zriadovateľmi alebo zodpovednými orgánmi za lokálnu vzdelávaciu politiku. Preto hovorím, že tá správa nie je dobrá, pretože nerieši nič, čo nás v
vlastne
krajine
mapuje
trápi.
Ten chaotický systém. Pani Brezenský, ale ja sa vrátim ešte k tej otázke, ktorá tu zaznela na úvod do mňa. Skúsim od vás priamo citať, že na Slovensku je v školstve dosť peňazí, len sú zle využívané. Citujem, myslím si, že aj keď ma nebudú mať učitelia veľmi rady, že do školstva ide veľa peňazí a sú zle rozdelené. To sú vaše slova ešte koncom minulého roka.
Ano.
Takže Podľa vás nie je teda ten kardinálny problém naliať do systému viac peňazí, zaviazať sa k každoročnému navyšovaniu, ale skôr najprv si odpovedať, ako hovorí pani Zimenová, na tie základné otázky, čo chceme od toho školstva a hľadať tam tie rezervy a preskúpiť tie zdroje na to.
Viete, ja každý rok vidím, že sa navyšuje samozrejme rozpočet školstva, to môžeme vidieť pravidelne za ostatných 20 rokov, nemôžeme povedať, že sa nedáva do školstva. Otázka je znie, či koľko sa dáva a či je to dostatočné, ale navyšuje sa. A keď sa navyšuje, nevidíme tú zmenu pozitívne, ale skôr negatívne. Čiže nezvyšuje sa kvalita, ale znižuje sa kvalita. Takže preto ja hovorím, že keby sme dneska naliali 40 miliard do školstva, to len hovorím ako virtuálny príklad, nič sa nezmení. To je základný princíp mojej predstavy. Ja súhlasím s pani Zemanovou do tej stránky, že otázka systému a samosprávy a tak ďalej, kto to bude riadiť, ale ja zase dovolím si doplniť, ale možno aj trošku polemizovať. Osobne si myslím, že akokoľvek bude dobrý systém, akákoľvek bude dobrá správa a všetko, ak nebude kvalitný učiteľ a o kvalite vzdelávania hovorí učiteľ, ani nie samospráva, ani nie hovorí decko, učiteľ a rodič podľa mňa. To sú hlavní traja hráči na v systéme vzdelávania všade vo svete. A samospráva vytvára podmienky a štát musí vytvárať naozaj legislatívu a finančne teda tú víziu, kam to školstvo chce dostať. Preto ja si osobne myslím, že my sme správe ako iniciatíva 2020 chceli učiteľ 2020, aby bolo jasne deklarované, že nie v roku 2020 chce mať úroveň 65%, ale treba si uvedomiť, a to je tá realita, ktorú už zistujeme a ktorá sa verejne nehovorí mnohokrát, ani v tejto správe nie je, že dneska učitelia mladí, ktorí sú v školstve, do 3 rokov chce odísť 58% učiteľov.
To máme stanovené. Tých najlepších, predpokladám.
Tých najlepších do veku 30 rokov učiteľa, ktorí sú momentálne v škole, ktorí ťahať majú tú víziu školstva. Vo veku do 50 chce odísť 28%. Kto zostane v tej školách? To znamená, že kto bude robiť tú kvalitné školstvo a spravovať školstvo a tak ďalej, keď im je kvalitný učiteľ. Čiže pre nás je kľúčovým hráčom učiteľ, ktorý ak nebude mať zaviazané každý rok, že bude navyšovaný tak mu základ, ale hlavne pohyblivá zložka je zaujímavá. Práve z tých peňazí, ktoré si myslím, že by sa dali zefektívnym systému ušetriť, mali by ísť do pohyblivej zložky učiteľa. Lebo ja poviem, teraz sedíme napríklad na modernizácii vzdelávacieho procesu, kde 7000 učiteľov končí vzdelávanie. Dneska práve ráno už sme skúšali, ešte po obede skúšame.
Ste pedagogické fakulty.
Áno, môžem vám povedať, že toľko vzácnych a kvalitných učiteľov ešte, ktorých máme a ktorí majú 500 eur a majú dve ďalšie povolania, aby mohol uživiť rodinu, tak si myslím, že to je ťažká schizofrénia tohto školstva. A myslím si, ak chceme mladí, a ešte problém je, čo sme tiež robili analýzu iniciatívy Učiteľ 2020, že v rámci toho, kto končí stredné školy a gymnázia hlavne, kto chce byť za učiteľa, tak nám vychádza 0,7% záujemcov, trojkári a štvorkári. Tak koho chceme mať, aby doučil naše deti? No proste nie kvalitných študentov, ktorí pôjdu na učiteľské povolanie. Čiže aj to učiteľské povolanie musí byť atraktívne a musí získať naozaj aj spoločenské ohodnotenie a ekonomické ohodnotenie.
Dobre, tak si teraz povedzme, alebo teda pustíme, ako to vníma šéf Odborového zväzu pracovníkov školstva vedy na Slovensku, Pavel Ondek. Aj k tej správe, aj teda k tomu, ako on vidí tú situáciu dnes.
Minister školstva už si nechal vládou odobriť tú správu o stave školstva a nejakých systémových krokoch v ňom. Napriek tomu vy ste opäť vyšli do ulic, prvý raz po tom decembrovom ostrom štrajku, s tým, že by ste chceli garancie a záväzok každoročného navyšovania financií do rezortu školstva, to je tých 200 miliónov každoročne, to ale minister opakovane odmieta. Takže tá jednoduchá otázka znie, ak to bude ďalej odmietať, čo ďalej budete robiť? Hrozí zase nejaký štrajk, alebo protest, alebo niečo podobné?
No a priori to odmietnuté nebolo, lebo pokiaľ som rozprával s ministrom, tak nie, povedal, že to ide na ďalšiu diskusiu. My na svojich požiadavkách naďalej trváme a minister sa vyjadril aj v tom zmysle, že diskusia o tomto materiáli bude do konca júna, kedy by mal byť zvolaný opäť okrúhly stôl, ktorý by mal riešiť aj požiadavky, ktoré vzniknú z dola. Takže my predpokladáme stále, že áno, aj tieto požiadavky sa dostanú do tejto správy a do tých systémových zmien, pretože darmo, že správa obsahuje 22 systémových zmien v regionálnom školstve a 22 po vysokom školstve, ale pokiaľ jedna systémová zmena nie je splnená, to je tá najdôležitejšia, to sú financie do školstva, nie sú je povedané, že akým systémom pôjdu financie do školstva ešte v priebehu volebného obdobia tejto vlády, tak je otázne, či ďalšie systémové zmeny sú dôležitejšie ako tá prvá, lebo tejto prvej sa odvíjajú ďalšie systémové zmeny.
Čiže dá sa to chápať aj tak, že vy neveríte tejto vláde a Dušanovi Čaplovičovi, že bude každoročne navyšovať financie do školstva?
To som nepovedal. My žiadame, aby ešte vláda, ktorá je teraz, že má mandát do roku 2016, prijala v rámci systémových zmien spôsob navýšenia finančných prostriedkov, dajme tomu určitou krokovou metodou, že každý rok koľko financií do školstva pôjde. Ale nie len na platy zamestnancov, ale aj na materiálne, technické zabezpečenie a na vedu a výskum.
V prípade, že to vláda, respektíve minister školstva odmietne, on argumentuje tým, že nikto nevie, aký bude ekonomický vývoj o rok, o dva, či bude dosť peňazí, či sa ten dlh nebude zväčšovať a tak ďalej, tak čo budete robiť? Budú nasledovať ďalšie ostré štrajky, protesty a niečo podobné, ako bolo minulý rok?
Musíme vyčkať, ako to všetko dopadne po tom pripomienkovom konaní, a pokiaľ sa tam nejakým spôsobom nedohodneme o navýšení týchto finančných prostriedkov, tak ďalších rokov musí rozhodnúť Rada zväzu.
A vylučujete, že môže prísť k tomu, čo sme boli svedkami v decembri, to znamená ostrý štrajk?
Nie, nevylučujeme to.
Toľko Pavel Ondek. Pani Zimenová, taká tá kardinálna otázka, ktorá mi možno vŕta v tejto chvíli v hlave, je, že rozumiem tomu, o čom hovorí Pavel Ondek, nástupné platy učiteľa okolo 500 eur, z toho si v zásade nezaloží rodinu, respektíve nedostane ani hypotéku na nejaké bývanie. Na druhej strane, myslíte si, že plošné zvýšenie platov všetkých učiteľov, a teraz po tom, čo sme počuli pani Brestenskej, že v školstve zostáva častokrát, sa hovorí, kto nevie, ten učí, hej, ale nechcem teraz nikoho uražať. Inými slovami, nejaká stratifikácia, ale tá stratifikácia sa zase vyžaduje, aby sme vedeli hodnotiť tých učiteľov, ich kvalitu. Vieme to?
Bohužiaľ, zatiaľ to nie je možné. Mal by to robiť riaditeľ školy, samozrejme by mal hodnotiť a na základe tohoto hodnotenia aj potom určovať tie osobné príplatky. Je to viac menej živelná záležitosť.
A to bohužiaľ, nestačí.
Nestačí to. Ja nehovorím, že nás spasí nejaký katalóg kvalifikačných štandardov, profesijných štandardov učiteľského povolania, že podľa neho sa bude teraz dať hodnotiť učiteľ tak, že to bude spravodlivé a bude to jednoznačne objektívne a bude to jednoduché. Ale pomohol by tento katalóg, ten nemáme stále dodnes. Bohužiaľ, pán minister Mikolaj, bývalý pán minister, spustil vzdelávanie učiteľov, teda ten kreditový systém, ja, bez týchto náplní. To znamená, že
tam
my
sa skôr loví potom kredit.
Tam sa lovia kredity, áno, bez toho, aby sme vedeli, že čo má vedieť ten učiteľ, ktorý si ide zvýšiť tú triedu, lebo nevieme, čo vie teraz a nevieme ani, čo má vedieť v tej vyššej triede. Čiže je to čisto formálna záležitosť, naozaj sa tým zbierajú len príplatky a to sú dosť nezmyselné niektoré tie školenia. Ja spomeniem len niektoré, to je napríklad tréning snowboardingu, tréning climbingu po umelých stenách, wow, vyrezávanie do ovocia a zeleniny, prosím pekne, akreditovaný program. Takže to sú naozaj až úsmevné príbehy, kde sa ale míňajú peniaze. A keď sme pri tých peniazoch, tak v systéme sú peniaze, ale nie tak, ako pán minister Čaplovič hovorí, že 40% teraz musí niekde nájsť v tom systéme škôl a musí urobiť racionalizáciu siete škôl, lebo tam sa pohybujú tie peniaze. Tie peniaze sa pohybujú úplne na iných miestach. My tu máme kopu nezmyselných veľkých národných projektov, ktoré sa realizujú len kvôli tomu, aby sa vyčerpali eurofondy, lebo veď čerpať, to je tá hlavná meta a už ten cieľ toho projektu, bohužiaľ. A potom ďalšie problémy sú v tom, že nemáme urobený audit v rámci rezortu. To znamená, že rezort sám nevie, kde mu unikajú peniaze. Ten audit odkladajú všetci ministri. Ten odložil aj predchádzajúci minister a pán minister Čaplovič dal do obehu správu bez toho, aby bolo jasné, kde môže ten rezort nájsť tie vlastné zdroje. A potom, čo je hlavný problém, a to nie sú platy učiteľov, stále to hovorím, poďme sa pozrieť na to dieťa, že aký má vlastne dieťa servis v tých školách. Veď hlavným problémom nášho školstva je, že nemá prakticky adekvátny servis, nevieme potiahnuť tie deti v rámci toho, čo oni potrebujú. Veď my tam nemáme len deti, ktoré sú zdravé a bezproblémové. My tam máme plno detí s rôznymi poruchami učenia, dysgrafikou, dyslexikou. Máme tam integrované deti so zdravotným znevýhodnením.
Ešte to je potom otázka selektívna systému.
Ale práve na tých, nie, máme to v bežných školách a tí učitelia, nech sú akokoľvek šikovní, ako hovorí pani Brestenská, ale ak nie sú na to pripravovaní s týmito deťmi pracovať, a to nie sú, tak ten systém nefunguje. Potom nemáme ani dobrú... Ani dobre v teréne vlastne ich nevieme dovzdelať, lebo máme programy také, aké máme.
Toto písal veľmi zaujímavé Tilo Sarazín svojho času v jednej zo svojich kníh, že je otázka proste inklúzia, že či zaraďovať a ťahať povedzme ten priemer nižšie, alebo naopak proste vyčleňovať tých najlepších. Ale ja sa ešte vrátim, pani Brestenská, k tomu, k tým učiteľom, platom a tak ďalej. Naozaj, ako som čítal, napríklad v Spojených štátoch to robili takéto štúdie, že učiteľ, dobre motivovaný učiteľ, teraz nemyslím finančne, ale jednoducho osobnosť, je asi tým najlepším, čo môže tá škola poskytnúť pre to dieťa. Tuto pani Zimenová hovorí, že nemáme nejaké zmysluplné hodnotenia. Teraz sme vysielali tento týždeň, že sa podvádza pri tých monitoroch, pretože sa lovia žiaci, loví sa proste pri tom normatíve. Ako je to možné, veď ten systém hodnotenia vonku to snad existuje? Vieme, ako na to.
Určite, ja súhlasím s tým, čo pani Zimanová hovorila, my potrebujeme základné relevantné dáta. To je prvá vec. Ja som aj navrhla v rámci tej rady, aby som aj do správy, myslím, sa na to dostane, že ak chceme také dáta, všade, kde som v svete chodila, majú už v dnešnom 21. storočí napríklad databázu. Ako žiak ide do školy, tak má svoje portfólio elektronické, učiteľ má svoje portfólio, škola má svoje portfólio. Tam sa nedá klamať, tam on ako ide, tam s ním idú známky, tam s ním ide výsledky, tam s ním ide všetko. A vlastne ja tam potom nemám problém jedným kliknutím zistiť, koľko mám žiakov v triede, aké mám dobré výsledky, aké majú medzinárodné úspechy a podobné veci.
Tam aj potom stráca tá trieda ako taká rigidná organizačná jednotka zmysel. Áno. Tam
aj firmy, to odborné školstvo si môže pozrieť, vybrať si, podporiť a tak ďalej. A toto je jeden zo základných vecí, jedna z základných vecí, ktorú by som hovorila, že tým by som vedela naozaj zabezpečiť mnohé tie finančné toky, vidieť, kde tie problémy sú. A druhá vec je taká, mňa vždy napadá, keď hovoríme o kritériách kvality učiteľa a školy. Ja mám takú kacírskú myšlienku, že ja by som išla do takej tej kvalitnej školy, napríklad, poviem, Základná škola Trstená, ja ju milujem, lebo tam sú učitelia inovatívni, tam deti vyhrávajú súťaže medzinárodné jedno za druhou. To je len jeden príklad, tuto na Hurbanovej Bratislave. Takisto mám takú školu, takých škôl nájdeme na Slovensku. Dovolím si povedať 10%. Urobme popis tejto školy a práce toho učiteľa. Modely. To je ten katalóg, ktorý o tom hovoríme.
Jasne, čiže funkčné modely.
Čiže funkčné modely a potom na to nastavme naozaj tie financie. A nie o tom, že riaditeľ rozhoduje. Dneska riaditeľ aj učiteľ by mali byť tí kľúčoví hráči. Dneska riaditeľ a mnohí nemajú manažerské vzdelanie, nemajú naozaj predstavu vízie školy. Takže ja nečakám, že osvietený riaditeľ to zabezpečí. Ale ak budem mať takýto katalóg, budem mať vzory, tak si veľmi pekne vie tú pohyblivú zložku potom nastaviť. Keď mám učiteľa, ktorý by fantastické projekty, ktoré robí veľa vecí, tak ten naozaj potom nech dostane aj trojnásobok platu.
No, teraz by sme mali na telefonickej linke Mariana Vitkoviča z ekonomického, teraz nezávislého inštitútu ekonomie. Dobrý deň, počujeme sa?
Dobrý deň, počujeme sa.
Pán Vitkovič, ako teda vy vnímate tú aktuálnu debatu o školstve a vzdelávaní? Aktuálne sa tá správa na verejnosti sploštila, tá diskusia na to, že treba nejaký záväzok každoročného navyšovania financií do vzdelávania, pretože sme podfinancovaní, prípadne ďalšie zvyšovanie platov učiteľov. Sú toto relevantné, zmysluplné diskusie vzhľadom na to, čo všetko sa v školstve aktuálne deje?
No určite nie, a tá správa je pozitívna minimálne v tom, že pán Čaplovič, pán minister, ako prvý asi sa pokúsil vytvoriť takú plochu na taký frontálny útok na niečo, na ten systém, ktorý 20 rokov sa tu degeneruje vyloženie vzdelávania. Samozrejme, tá správa nie konkrétne neobsahuje žiadne opatrenia zatiaľ v tomto štádiu. Pokiaľ ide o podiel HDP na výdavky na vzdelávanie, vedú, výskum, to je absolútne house numero. To môžete nastaviť v rôznom spoločenskom systéme, ktorý má rôznu mieru korporativizmu alebo liberálnejšie ekonomiky, menej liberálne ekonomiky, úlohy priemyselných korporácií, zväzov, bank a tak ďalej, na rôzne modely, sociálnejšie modely, menej sociálne modely, americké, anglosaský, teda nemecký. To číslo nehovorí o ničom. Ja neviem, koľko mám času na tento stúb, ale principiálne celá tá debata, čo dnes počúvam, nie zo strany ministerstva, to je viac menej ticho, ale všetkých tých zúčastnených, akože odborníkov a rôznych tých rád a združení a podobne, to je niečo neskutočné ako mimo misu, ako Češi hovoria, pretože podľa môjho názoru, a myslím, že v vašej relácii dnešnej bolo naznačené, a pokiaľ som tam taký krátky vstup zachytil, myslím, že od pani Zimenovej alebo Vimanovej, neviem, ak sa ho presne.
Zimenová.
Principálna otázka je, čo chcete robiť ďalej. Chcete to centralizovať a v tom momente musíte skutočne autoritatívne narušiť celý systém, ktorý je dnes účelovo rozbitý. Jednoducho väzba učiteľ, žiak, škola je podľa mňa nie je správna väzba pri posudzovaní toho, čo dá so školstvom, pretože každý rodič chce, aby dieťa išlo čo najďalej do vzdelania, aké na to nemá. Zo školstva absolútne zmizla akákoľvek kriteriálnosť, akákoľvek meritokracia. Rodičia sú sponzormi škôl, VUC, samosprávy a tak ďalej.
Čiže ak to správne chápem, chýba vám okrem teda popisu toho stavu aj nejaké rozhodnutie sa politickej elity a respektíve aj celej verejnosti pre to, čo vlastne od školstva očakávame, áno, a čo chceme.
Áno, chýba mi to tam, pretože povedzte sa, v operačnom programe veda, výskum a vzdelávania na toto obdobie 2013 sú 2 miliardy eur. Ja sa pýtam, kde sú. To sú skutočne len trafiky pre rôznych aj bývalých, aj súčasných politikov, rôznych agitátorov a dristačov, prepáčte za výraz. Každá krajina má problém so reformou vzdelávania. Napríklad v USA dnes je najväčší tlak na ekonómiu, na veľmi kvalifikovanú ekonómiu. Koniec koncov James Heckman za to dostal Nobelovú cenu. Na to ukázať, v akom modeli sa dieťa bez ohľadu na sociálny pôvod, na nejaké eventuálne slabšie východiska, tak ďalej rodinné, príjmové, môže dostať čo najďalej v kognitívnych a iných schopnostiach v školskom systéme a do akej miery sú potom tie rôzne modely školstva nastavené správne, pretože tie modely čerpajú verejné peniaze, samozrejme.
Uh-huh. No. Ako ekonóm určite budete vedieť veľmi dobre, že vzdelanie v súčasnej dobe, proste poznatkové ekonomiky a tak ďalej, má veľmi vysokú cenu. Ako si teda máme vysvetliť ten fakt, že 20 rokov sa tu deklaruje, že vzdelávanie je priorita, kľúčová priorita a tak ďalej vo programu takmer všetkých vlád, ale výsledkom je, a teraz nie je len o tie peniaze a teraz tie záväzky a tak ďalej, ale že nemáme ani jasnú koncepciu, nedávame do toho dosť peňazí, porovnanie v OECD sme na tom dosť zle, platy učiteľov sú v rámci OECD dosť zle a tak ďalej a tak ďalej.
No veľmi stručne, paradoxne, pretože celých 20 rokov do tých reforiem školstva, do tej dezintegrácie, rozbíjania, plurality, vzniku rôznych škôl, častokrát neefektívne, nekontrolovateľne, neporovnateľných testovaní a podobne, korupcie, tlaku na učiteľov zo strany rodičov, sponzorov, rôznych regionálnych a centrálnych politických mafií a tak ďalej. Vôbec nehovoria skutočne ekonomovia, ale ľudia, ktorí absolútne nemajú šajnu o tom, čo je economics of education, čiže ekonomia vzdelania. Poďte sa na Nemecko. Príklad. Nemecko je dnes ekonomika, ktorá je najvyspelejšia v Európskej únii a bude dlhodobo najvyspelejšia. Nemecko má dnes 29 miliónov obyvateľov s technickým vzdelaním, ktorí platia dania a odvody a všetci sú zamestnaní. Nemecko má dnes 6% nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov, najnižšiu v Európe, pričom Španielsko, Portugalsko a teda má 60% v tejto kategórii, Slovensko takisto vysokú. A viete, čím to je? Tým, že majú vybudovaný perfektný systém, okrem iného, duálneho vzdelávania, perfektný systém, ktorý technologicky naväzuje na možnosti ich ekonomiky, expanzie dovnútra na vonok. A perfektný systém, kde technické a iné znalosti sú do značnej mery kompatibilné a použiteľné pre rôzne odvetvia. Jednoducho na Slovensku treba prejsť ku centralizácii školstva, absolútne zrušiť medzičlánky typu VUC, typu samosprávy a podobne, kde tie peniaze sú aj netransparentne používané častokrát, aj kde vznikajú obrovské transakčné náklady v tomto modeli. Zaviesť samozrejme nejaké formy testovania, ale tým, že skutočne tam bude tvrdá školská inšpekcia, treba dozrieť na to, ako tieto formy sú používané v praxi, či sa tam nepodvádza a tak ďalej. Znížiť počet vysokých škôl, polovičku tých ľudí poslať preč. Ti nerobia absolútne nič, len povyrábali kadejaké dizertácie, docentúry a profesúry, preto nevedia ani zrdy zás po nemecky, alebo how do you po anglicky. A popisovali všetko možné dokola. Slovenská veda je nasmiech dnes. A principiálne nevie sa zapojiť do žiadneho poradného projektu na úrovni EÚ a dať tým učiteľom väčšie peniaze. Ja som za to, keď som mal pánu ministrovi poradiť. Dajte im väčšie peniaze na úvod, dajte im, zvýšte im o 10% platy, dajme tomu tarifné, bez toho, aby ste to prehadzovali cez VUC alebo cez nejaké iné medzičlánky. Zároveň ale povedzte, že ich bude menej do 2-3 rokov po zásadnej reforme legislatívnej, pretože jednoducho dneska máme 45 tisíc detí v populačnom ročníku a ne 95 ako niekedy za tzv. Husákových detí. A potom skutočne nech sa snažia, pri tom, že ministerstvo bude garantovať jednotné kurikulum, bude garantovať jednotnú štátnu maturitu, bude garantovať jednotný systém testovania, na to využia všetky tie svoje inštitúty informačné, to je asi 50, to neviem, čo robia. Mm-hmm. A jednoducho pôjde sa tvrdým autoritatívnym systémom s tým, že súčasne sa podporí maximálne daňovo subvenčenie a tak ďalej, duálny systém vzdelávania tých zamestnávateľov na Slovensku, ktorí skutočne vytvárajú väčšinu tej exportu schopnej produkcie dlhodobo s menším počtom ľudí a jednoducho tí ľudia budú postupne chýbať. Keď toto urobíte, tak postupne aj vzdelanie získa v rôznych typoch vyššiu a vyššiu váhu spoločnosti a aj mzdy porastú, pretože táto ekonomika bude schopná prijímať ďalšie a ďalšie výroby vertikálne naväzujúce, ktoré pokryjú tú ponuku absolventov rôznych smerov. Dobre. Ale toto je absolútne nedomyslené na Slovensku. Tu proste ekonomovia vôbec z tejto reformy nevystupujú, nikde nevystupovali. A je to len obyčajná debata o ničom. Ale ja držím pánu ministrovi palce, pretože myslím, že ak to myslí vážne, tak teraz je najvyšší čas, bohužiaľ, to je nutnosť, aby ste niečo začali robiť po 20 rokoch a dúfam, že bude v tom dosť razantný.
Toľko Marian Vitkovič z Nezávislého inštitútu ekonomiky. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Dobre, zaujímavé. Počuli sme slova o centralizácii, pani Zemenová naopak decentralizácii. Ja sa ešte vrátim ale späť k jednej veci, ktoré sme tu neprebrali zatiaľ. Pani Brestenská, vy hovoríte, že peňazí je dosť v systéme, teraz ten tlak na platy opäť silne, čo sa týka učiteľov. No a zo strany ako ministra školstva, tak aj premiéra či ministra financií sa hovorí o racionalizácii, ktorá sa ale chápe ako redukcia školskej siete, teda zlučovanie škôl. A mne z toho logicky vyplýva aj prepuštenie časti učiteľov. Vy tam vidíte, keď si pripomínate čísla v rámci OECD, sme v tom priemere, myslím, počet žiakov na učiteľa. Vy tam vidíte priestor nejaký veľký na úspory, prípadne veľké triedy, možno menšia kvalita, neviem.
Viete čo, my sme si zase robili ako v rámci iniciatívy Učiteľ 2020 analýzu a vychádza nám, že od roku 89 po súčasný rok kleslo z počtu priemere učiteľa, kde má 23 žiakov, v triede kleslo v priemere na 13. Ten pokles populácie naozaj je veľký. To znamená, že momentálne máme triedy a rozpis tam tej správe je aj, je rozpil žiakov v triede od 6 žiakov v triede po 28 alebo 32 žiakov v triede.
Ale ja vás musím opraviť, lebo to nie je tak, ako naozaj máme priemerné tie čísla, to znamená 16 žiakov na učiteľa, máme v základných školách a 14 žiakov na stredných. Čiže nie je tam 13 nikde.
Nie, ale pokles, priemerný pokles žiakov v populácii nám vychádza na počet učiteľov.
Dobre, jednoduchá odpoveď. Je treba
takto, aby som povedal, že naozaj, ja som za, viete, v tej diskusii, ktorá hovoríme, že niekedy si hovorím, že osvietená diktatúra si je lepšia ako niekedy veľmi byť to školstvo, bo tá kvalita skutočne klesla. Ja si osobne myslím, že to súhlasím, čo povedal pán Vitkovič, že sme veľmi veľa, vzniklo nových škôl, stredných aj vysokých škôl, bez toho, aby sme zadefinovali tie kritériá kvality, tá úroveň tých študentov je rôzna. Skutočne si myslím, že tam sú rezervy, kde sa môže dať, napríklad odporúčame v tej správe je, a nakoniec OECD odporúča, my sme tak tesne pod tým priemerom, myslím OECD, že odporúča tých 18-20 žiakov v triede. My máme zhruba tých 16, sa hovorí tak nejako 16-17, takže odporúčame, ak chcete zefektívniť systém, musí sa nejaké číslo povedať. Ja osobne som za to, že zadefinujeme si skutočne, že povedzme si, že tých 18 žiakov by v triede malo byť to minimum.
Je tam tá rezerva.
Že tá rezerva tam niekde je, ale ešte ďalšia vec je taká, čo sa týka aj financovania, že aj to prepúšťanie, ja si myslím, to je veľký strašiak, lebo zase zoberme si štatistiky, koľko máme dôchodcov v školstve. A mňa toto boli práve, že nemáme mladých ľudí, ale máme dôchodcov v školstve. A my potrebujeme mladých ľudí a tých asistentov, čo sme spomínali.
Ale teraz rovno to využijem taký mostík trošku, čo sa týka tejto situácie. Nevyplýva to, povedzme, aj, myslím, čo sa týka počtu, čo ďalej celá táto debata, aj z toho systému normatívne financovanie na žiaka, lebo mnohí kritici dnes hovoria o tom, že sa stáva z toho lov na deti, na študentov, na žiakov. Znižujú sa látky kvality, hovorím, boli to prípady, že sa podvádza a tak ďalej, len aby tí žiaci boli v škole a získali sa teda peniaze pre školu. Minister školstva plánuje normatív na triedu. Čo vy na to, pani Zemenová?
Normatív na žiaka je jednoznačne nástroj alebo bol zavedený s takým účelom a ten účel plní, i keď s chybami, lebo veď nič nie je dokonalé, že je to spravodlivý nástroj na hodnotenie, respektíve na prenesenie nejakého objemu financií priamo na pôdu školy podľa toho, koľko tam má deti. To znamená, že ten normatív je vlastne vyjadrením potrieb dieťaťa, nie potrieb školy. To, že sa z toho stal nástroj...
No
to,
dieťaťom,
áno, ale to je vlastne vyčíslená hodnota toho, čo štát dáva dieťaťu na jeho vzdelávanie.
Čiže je to zbytočný krok normatív na triedu?
No samozrejme, pokiaľ chceme ísť tou cestou, že máme teda deti ako v centre pozornosti a nie školy a učiteľov a budovy škôl a sieť škôl, ale konkrétne deti, tak potom ten normatív nám môže poslúžiť pri vhodnom ošetrení a nejakej oprave tých problémov, ktoré sú s ním spojené, nám môže poslúžiť ako nástroj na to, aby sme práve tým deťom v rámci toho normatívu pridávali tým deťom, ktoré to potrebujú, aby sme v rámci toho normatívu ohodnotili aj presne, ako vy hovoríte, pani Brestenská, tú jeho dráhu životnú. To znamená, že aké má to portfólio, čo sa v jeho živote mení, že do akej situácie sa dostane, lebo veď na to tie štatistiky slúžia. To znamená, že ten normatív sleduje vlastne túto životnú dráhu toho dieťaťa.
Dobre, ešte úplne na záver, lebo čas nás tlačí. Ešte predsa len mi neodpustím si. Táto správa mala sa stať predmetom verejnej diskusie, tak to deklaroval minister školstva. No, mne tam ale osobne chýbajú nejaké pravidlá tej diskusie a napríklad rodičia tam nie sú nejako do toho inkorporovaní, pričom ako ich sa to bytostne týka, teda na rodičov školopovinných detí. Vy to ako vnímate teda tú verejnú diskusiu v tomto podaní?
Viete, diskutovať správe, ktorá má 53 priorít, vyše stovky všetkých úloh, tak alebo stovák úloh sa nedá. To mal byť naozaj koncepčný materiál 3-4 bodov, ktorým sa malo diskutovať. A ja to vnímam tak, že dobre, že nejaké nakoniec sa diskutuje školstvo, lebo téma školstvo sa roky trošku zanedbávala, ja sa teším, že sa diskutuje, ale navrhujeme naozaj zúžiť túto a na odbornú diskusiu a povedať ministrovi pár téz a tomu diskutovať. Chceme povedať ako príklad, že 4. júna bude na Univerzite Komenského verejná diskusia, kde chceme pozvať ministra školstva a ministra financií práve k dvom, trom tézam, o ktorých sa má diskutovať. Tam pozývam aj rodičov a súhlasím s tým, rodičia mali by súčasťou byť naozaj tej verejnej diskusie.
No, samozrejme, to mal rezort školstva dopredu naplánovať a mal si rozmyslieť, akým spôsobom chce s verejnosťou diskutovať, keďže nediskutuje vôbec, dal iba jednu mailovú adresu. To znamená, že tá diskusia plánovaná nebola a nie je ani jasné rezortu školstva, čo s tými pripomienkami, ktoré na tú mailovú adresu prídu. Potom bohužiaľ sa v priestore objavujú také diletantské názory, ako teraz prezentoval pred chvíľočkou pán Vitkovič, že teda to, čo sme od 89. s tými školami urobili a išli sme nejakou cestou, teraz to treba zase zvrátiť a treba tú jednotnú školu a pritom jedným dychom povie, že máme mať duálny systém, ktorý, dovolím si tvrdiť, nemôžeme zaviesť v plnej miere práve preto, že máme až do 16. roku veku dieťaťa povinnú školskú dochádzku, že tu máme veľmi ťažkopádnu sieť stredných odborných škôl, čiže on vôbec nevie, o čom hovorí. A potom je tá verejná diskusia sýtená takýmito rôznorodými názormi, ktoré ale nikto nezbiera na nejakom mieste a neurobi z toho nejaký výstup, ktorý by mal potom tú diskusiu posunúť. My sa môžeme rozprávať, ale
takej diskusie robená odborná analytika.
Ja len doplním, že keď som sa na to pýtal ministra školstva včera, tak mi odpovedal teda tak, že na jeseň bude predložená prepracovaná správa, ktorá by mala zohľadniť aj tie pripomienky. Samozrejme, ich vyhodnotenie bude v rukách rezortu školstva a pracovníkov rezortu školstva, akú váhu im dajú a ako budú vnímať tie pripomienky.
Len to nie, myslím, že správne, mal by to v rámci odborníkov byť v rukách.
No, téma dobrá, ale čas nás bohužiaľ pritlačil. Ďakujem Beate Brestenskej.
Ďakujem pekne.
A Zuzane Zimenovej.
Ďakujem pekne.
No a príjemný zvyšok víkendu od mikrofónu praje aj Brane Dobšinský.
Sobotné dialógy. Rozhlas a televízia Slovenska ponúka. Máte srdce na správnom mieste? Tak to ukážte celému Slovensku. Pošlite nám svoje vyznania, prečo milujete Slovensko vy. Poštou na adresu RTVS Mlynská dolina 84545 Bratislava. Heslo Milujem Slovensko alebo e-mailom na milujemslovensko@rtvs.sk. Najkrajšie, najoriginálnejšie a najvtipnejšie z nich uverejníme vo vysielaní RTVS a troch z vás odmeníme účasťou na nakrúcaní. Bližšie informácie a štatút súťaže nájdete na www.rtvs.sk. Milujem Slovensko.
Milá Linduška, na tejto fotke ti s detkom utierame riťulu. A aká je teraz teba veľká slečna. Všetko najlepšie k 18-ke ti prajú babinka s detkom. Lajkujeme ťa.
Mám, a teraz?
Teraz stlač zdieľať príspevok.
Aj vaši starí rodičia chcú byť stále pri vás. Odporúčte im Magio Internet od Telekomu. Teraz v ponuke pre seniorov len za 8,99 mesačne. Telekom. Volajte 0800 123456.
Futbalová Corgon Liga po aprílovej predohrávke Žiliny s Nitrou dokončí v závere týždňa svoje poradí už 30. kolo. V piatok o 18.30 pred televíznymi kamerami nastúpia v súboji o pohárové priečky Senica s Trenčínom. V sobotu pokračuje kolo o 17.30, kedy sa začína stretnutie Košice-Banská Bystrica a nového majstra môžeme spoznať v zápase Slován-Ružomberok. Sobotnejší program uzavrie o 19.30 duel Myjava-Prešov. Posledný zápas 30. kolo kola je na programe v nedeľu o 14:30, kedy so vstupom ohrozená Trnava privíta Zlaté Moravce. Príďte sa zabaviť na štadióny s hlavným partnerom Corgon Ligy. Corgon, hrdý partner slovenských fanúšikov a oficiálnym partnerom DoxBet, vaša online stávková kancelária.